Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Róbert Lagermann og Hörður Jónasson frá Vina skákfélaginu. Velkomnir í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvar kynntust þið?
Já, í Vin. Hverfisgötu 47.
Þú varst búin að vera þar eitthvað aðeins lengur, Róbert, eða hvað?
Já, já, Hörður er náttúrulega að vísa til Vin sem er svona úrræði fyrir fólk með geðrannar áskorunar, held ég að sé kallaði dag.
Já.
Alltaf vera að breyta þessu nafni. En,
já, já, alltaf baráttan.
Við getum haldið okkur við það, en já, við hittumst þar í fyrsta skipti árið 2003.
Já.
Þá fór ég hérna inn fyrst með vinum mínum Hrafni Jökulsinni og við höfum haft veður á því að það væri áhugi fyrir að vera með skák þar og allstaðar það sem er skák, þar voru við Hrafn Jökulsson.
Já, já, þá voru þið mættir.
Þá voru við mættir, hvort sem það var á Íslandi eða Grænlandi.
Já, einmitt.
En við sem sagt mættum á Hverfisgötuna og stofnum bara lítið og krútlegt skákfélag hana sem að hefur þróast og síðan hittu við, náttúrulega kom Hörður hana aðeins setna. En hann hefur síðan bara tekið við keflinu, má segja.
Já. Þannig að þú ert með fínan titil, er ekki fórseti?
Jó,
við,
oftast nær eru í skákfélögu talað formenn félöguna, en við erum með fórseta og varafórseta.
Já, þetta.
Já, já,
já.
Titil.
Hver kendi þér manngangin, Hörður?
Já, það er nú skoð spurning. Ætla að hafa ekki bara veri afi minn. Þarna fyrir norðan, Skagaströnd, ég ólst þar upp hjá af og ömmu.
Manstu eftir því að hafa sest niður og byrjaði að læra þetta?
Ég man voðalega lítið eftir því reyndar.
Já. En þú samt fundið fyrir þá bara áhuga og...
Já, já. Annars var maður bara... Þarna í skóla og leika sér í sem krakki þarna.
Já.
En, jú, jú, skák var eitt af því.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Hvað með þér, Róbert? Hver kendi þér manngangin?
Já, já, sko, ég er svona kallað kanabann.
Já,
átti ameríska pappa og fullt af fóstupöpum. Og einn af þeim kendi mér að tefla.
Já.
Og ég... Kolfjall fyrir þessum skemmtilega leik, allir ég hef ekki verið 13 ára, eitthvað svo leis.
Já.
Og ég, síðan fór ég bara að vinna fóstupappa alveg trekk í trekk og einn daginn sagði Róbert, ég er hættur að tepla, ég nann ekki tepla við lengur.
Og hún hundleiður alltaf að tappa fyrir krakkanum.
Já, en ég held áfram og þó ég segi sjálf frá og var ég einna bestu skákmönnum þjóðurina. Ég var af þessari menntaskóla kynslu í Hamrahlíð sem að við áttum flotta skáksveit með Jóhanni Hjartasinni, Margi Pétursinni, Jónell Árnasinni. Svo ég er svona ólstu með þeim í skákinu.
Já, og þetta var sko þannig að mann eftir þessu því að við vorum saman í MH,
já.
Robert, og ég mann bara eftir því að það var alltaf skákfélagi, fekk alltaf alls konar hérna alls konar tækifæri því þetta var, þau lögðu svo mikla áherslu á að þið fengjuð að tepla, að taka þátt í alls konar keppnum svona sem er svolítið gott.
Já, það var ýmislega, það var hliðra fyrir okkur svona ýmislega, því að bel prófum.
Já.
Svo við getum farið og unnið hina menntaskólan á Norðurlöndunum sem við gerðum ár eftir ár.
Já, þið voru bara, urðu skákfélagi MH og ferðust allt eða hvað.
Já, við vorum svona popstjörnur í skákinu, sko.
Já, já, einmitt.
Og segja það, sko.
Já, ná. En, sko, þegar maður fer að, þegar maður finnur að maður er orðin góður, sko, hverju voru svona þínu draumar, Róbert, í tengslu við þetta?
Já, það var náttúrulega, maður átti að sér alltaf drauma um að vera heimsmeistar, en það gerðist nú reyndar aldrei.
Nei.
En, Það komu bara önnur markmið eins og útbreiða skákina og sem víðast og þegar ég hitti Hrafn Jökulsson 1997 á á mikill í menningabúlu sem hétt Grand Rock sínum tíma, sem er nú hætt núna. Þar tókust miklar ástur á milli mín og Hrafns og náttúrulega skákin var það sem samin á okkur til að byrja með og hérna við fórum bara í því að stopna skákfélag Rókin og síðan fórum við að útbreiða skákina hingað og þangað meðalins í Vín, Barnaspítala Hringsins og talningi Grænland.
Já, akkurat. Það eitt og sér náttúrulega mjög stort ferðalag en mér langar aðeins að þú talar sko Lagermann, það er semst kemur þá frá Bandaríkjunum.
Já, það er
Það er pappiðinn.
Það er pappi.
Já. Þannig að hvað, hitti mamma þinnan hér á Íslandi eða?
Já.
Já.
Það var svona frekar stutt kynni en ég er sönnunin að þau hittust.
Já, nákvæmlega. En að þú talaður þú veist, varstu kallaður kannabarnið?
Já, já.
Var það bara þannig?
Ég fekk að finna þetta fyrir því að það var svona leynt og ljóst einelti þess tíma, sko.
Já.
Og ég var líka kallaðar svona lager maður út af þessu nafni.
Já, einmitt. Veist,
en maður fór bara í gegnum það. Það var ekki sama vitneskja um einelti í gamla daga eins og núna.
En ertu ertu í sambandi við fólkið út í Bandaríkjunum, Robert?
Já, ég held miklu sambandi við það í gegnum. Ég fer hann alltaf reglulega og síðan alltaf í gegnum netmiðla eins og Facebook og alltaf sko.
Já, en varstu í sambandi við pappa þinn eða?
Nei, það var ekki neitt. Hann eiginlega bara kom hérna og síðan fór hann bara.
Já, og kannski stopnaði nýja fjölskyldu og...
Já, hann stóð, já, reyndar á sískinni í Bandaríkjunum.
Já, og hvað ertu með passa?
Já, ég er með, ég get alveg útvarpað að hera, ég er tvöfaldur ríkisborgari.
Þú eru tvöfaldur ríkisborgari og getur kosið þá?
Já, ég hef kosið í Bandaríkjunum.
Já.
Ég get alveg sagt það að ég kaus Bill Clinton á sínum tíma.
Og hvernig var að fara að kjósa í Bandaríkjunum?
Já, það er mjög skrítið, sko. Þú ert að vera tilbúin að býði biðröð allan í 2-3 tíma, sko, til að komast að... Kjörgason, sko.
Já, akkurat.
Þú öðru í sig hérna bara labbar bara beint inn og...
Já, það er aldrei býrðu.
Nei.
Já, þannig að þú vilt kjósa þegar það er. Þannig
já,
þá, og já. Og bara bandaríska sendiráðinu hér eða...
Já, þá gerir, ef ég er ekki út í bandaríkina, þá gerir ég gegnum sendiráði hér.
Já, einmitt.
Svo ég vil svona halda því, sko.
Já.
Sérstaklega er einhver skemmtilegu frambjóðundur áhugaður.
Já, nákvæmlega, einmitt. Varstu að kjósa núna fyrir síðustu forsetakosningar?
Já.
Já.
Ég þori ekki að segja hvað ég kaus.
Nei, ekki gefa það. Nei. Hörður, þú nefndir sveitina þína. Já. Þannig að það er hvað, Skagaströndin eða hvað?
Já, ég ólst upp þar hjá af og ömmu frá 7 ára aldri.
Já.
En pappi var bóndi hérna í sveit, en mamma og pappi skildu þegar ég og systir mín voru mjög ung og ég ólst sem sagt þarna upp á Skagaströnd.
Mm.
Og já, alveg til 18 ára aldurs þá fer ég suður og fer í Flensborg í framhaldsskóla þar.
Og hvað fórstu svo hvað fórstu að gera?
Eftir að ég var stúdent, þá fór ég, ég ílengdist smá saman í viðskiptadeild háskólans í einhver 2-3 ár, en lauk aldrei námi þar, en máli var að mamma var að vinna þarna sem bréfberi í póstinum og hún sagði mig frá því og ég fór að vinna þar og vann hjá póstinu í 20 ár.
Mm.
Það er á meðal 10 ár á póskir og stofinu sálögu sem er hætt núna.
Ja.
Og svo hef ég vann ég líka hjá Ólís í 4 ár. En núna hef ég verið í nokkuð mörg ár bara titlað sem öryrki og sinni skákstarfinu.
Já.
Og mæti þarna í vin.
Og mætir í vin á hverjum degi eða hvað?
Hörðu? Já. Já. Kom þarna að hausti 2012 og þar voru fyrir menna að tefla þannig að þetta smá saman í lengdist og ég gengi í vinaskákfélagi 2013 og er þar bara fyrst til að byrja með sem óbreyttur félagi en það er ekki fyrir 2016 sem Robert Laman og Hrafn Jökuls bjóða mér að koma inn í stjórnina og þá var haustið haldið aðalfundur og ég var kosin sem varaforseti félagsins og við hérna það þurfti nú ýmislegt að gera við vinnaskákfélagið, það þurfti að stopna reikning og þurfti að færa lögheimili félagsins yfir í vin, það var ekstar út í bæ og svo 1. februar 2017 fer í lofti vefsíða sem heitir vinaskak.is.
Já, það er vefsíða.
Vefsíða sem vinnaskákfélagið er með og ég hef verið með í því frá upphafi og ég og Héðin Bríma annar skákmaður sem var líka í vinaskákfélaginu vorum til að byrja með og svo var skákmaður sem bjó vefsíðuna til hann svona kendi mér svona undirstöðu atriðin en síðan hef ég bara séð þessa vefsíðu allar götu síðan sko.
Já. Og Þið eruð ekki að fara vera með mót á Kleppi, Róbert?
Jú, meðal annars.
Já, meðal annars þetta. Þið eruð náttúrulega...
Við erum að 10. des, þá voru okkar árlega jólamót á Kleppi.
Já.
Það er svona við... Þetta er svona... Þetta voru uppáhaldsmót í hans Hrafns Jökulssonar.
Já.
Hann lagði mikla áherslu á að það er alltaf skákmót þarna.
Já.
Og hann var bæði þarna sem... skipuleggjandi og síðan hinni með borðið sem þáttakandi líka.
Já, sko. Nákvæmlega.
Nú síðan allir við að halda líka jólaskákmót í Vin sem verður á fullveldistæðin, 1. des.
Já.
Og sem er alltaf árlegt og núna á laugardaginn þá allir við að halda 3. minningaskákmót Hrafns Jökulssonar.
Já, og hvar verður það?
Það verður Aflaglanda 40. Já. Það er...
Hvaða staður er það?
Það er svona fyrir eldri borgara.
Já, já, já.
Bæði svona samkomisalur og íbúður fyrir eldri borgara.
Já, einmitt.
Og við erum hörður fyrir með þarna alltaf á hvað, mánudögum?
Já, ég fer þarna á mánudögum og tefli við fólk bæði sem býr þar en svo koma líka utan úr bæ þarna til að tefla.
Já, en hafa Íslendingar áhuga á skák, hefur það breyst kannski?
Það má segja að COVID hafa hjálpa skák sko. Það var bara sprenging í skák á netun.
Já, einmitt.
Og síðan alltaf hann að Netflix þáttaserían hann að Queen's Gambit, hún hjálpaði mikið til.
Já,
var á svipum tíma svo það var hálfgir sprengja svo ég held að skák hafa aldrei verið vinsall í dag svona þegar maður horfir á fjölda þáttakanda.
Já.
Reyndar auðlýsum við alltaf í vinnaskákfélagina eftir konum í skákfélagut að það eru bara örfáar konur.
Já, sem er í félaginu.
Já, svo það er bara að koma því.
Veit, af hverju er það? Af hverju er ekki...
Já, það, ég held að geta ekki svara þessu sko.
Nei, það var að spyrja þær.
Það var að spyrja þær.
Já, sko. Það er svolítið svoleiðis. En sko, maður fylgdist með bara í gegnum tíðina með Hrafni mitt vera alltaf endalaust að tala skákina.
Já.
Og þetta var bara einhvern veginn og þið tveir, til dæmis eins og að því hún nefndi náttúrulega Grænland sem er náttúrulega bara sér kapitil út og fyrir sig.
Aha.
En Barnaspítalinn.
Já.
Segðu okkur aðeins frá því.
Það kom til líka einmitt, það góða ár 2003. Það, hérna, þá ákveða við að bara fara hann í heimsók. Við höfum frétt af þessum spítala og við hittum hann að forstöðu konuna sem heitir Sigurbjörg og hún tók okkur öfnum ormum og opnum örmum og sagði að þetta var alveg tilvalið að koma hann og hitta krakkan og kenna þeim að tefla og spela við þau. Mm. Það var einmitt sú kona sem sagði við mér, Robert, mundu það og þó munur ekki neitt annað að það mikilvægasta sem þú getur gefið af þér í þessu lífi er tími. Mm. Og þetta hef ég alltaf taldið hugsað taldið síðan og sagði þetta. Þetta voru svo fallegar stundir að geta setið með börnunum og bara spjallað og kannski telt líka ef þau vildu.
Og byrju þau fóruð, þetta var ekki bara eitt skipti?
Nei, þetta þróast í að vera vikulegar heimsóknir í mörg ár.
Já, er það?
Já. Þannig á barnaspillunum. En síðan alltaf, eins og margt annað þá dætti þetta niður á COVID-tífum. Maður ekki einu sinni stíga inn á spítala.
Nei, nákvæmlega.
Eða út úr spítala.
Nei, nákvæmlega.
Þetta hefur ekki náð skriði aftur, en aldrei að segja aldrei.
Nei. En sko, hefur þið áhuga einhver öðrun skák, Robert?
Já, konum.
Nú, já.
Ég á þrjú börn, með þremur konum.
Nú, já.
Svo, já, ég alls konar, ég áhuga þessu klassíska ferðalögum og íþróttum.
Já.
Skák er náttúrulega ákveðin íþrótt, það má ekki gleyma því, menn alltaf þetta sé bara eitthvað leikur að þetta er svona hugar íþrótt og það er nú hvað er betra heldur en að vera að þjálfa hausinn hann uppi
þannig
að stóra vöðva sem við höfum sem stjórnur okkur daglega
Hald okkur gangandi
en já, ég áhuga á alls konar listum það er sagt að skák sé þrennt það er íþrótt, list og vísindi og það er svona þrjú atriði einu pakka.
Hvað með þig, Hörður?
Já, ég...
Er skákin alveg númer eitt hjá þér eða?
Já, eiginlega nú til dags þar sem ég er nú forvísmaður eða til það sem forseti félagsins. En ég hef líka áhuga á ferðalögum, ég hef áhuga á kvikmyndum, ég til dæmis safna DVD og spólum og blúri svona.
Já, ertu að safna? Ertu að safna?
Já, fleiri hundru stykki sko heima, já svona, ég safna eftir Star Wars til dæmis og ég safna á Lord of the Rings og svona ofurhetju alls konar myndum og spennumyndum
já
en svo er ferðalögin þau eru núna alveg síðustu árin að taka svolítið líka yfir
taka það yfir, já það er til dæmis sko, það er öll þessi félög í vin það er til dæmis ferðafélagið ykkar
já, við erum fyrir utan skákfélagi, vinaskákfélagi að þá er ferðafélag sem heitir Víðsýn og ég hef farið núna með þeim bæði þessar dagsferðir og svo eina svona lengri ferð sem er yfirleitt í byrjun maí á hverju ári. Annað árið erlendis og hitt árið innanlands.
Já. Hvernig var það í sumar? Hvert fóruð þið í sumar?
Við fórum til Belgíu, gistum í bæseiti Gent, en við fórum líka til Brugge sem er nú aðal máli þarna í Belgíu eða aðalstaðarinn.
Akkurat.
Við sildum þarna á einhverju kanal mjög skemmtilegt og svo sem er forvís maður þarna starfsmaður í vinn sem heitir Sabrín að hún skipuleggur þetta alveg frá að til öst og er rosalega flinki að skipuleggja ferðir.
Já. Robert, hoppar þú í þessi ferðalögu eða ert þú bara ráða takmönnum?
Ég er eiginlega bara að ræða taflmönum. Það er oft verið sagt um mig að ég sé giftu skák.
Já, akkurat.
Skákin sé mitt viðhald.
Já, akkurat.
En jú, ég kem nú alltaf reglulega í vin og spjalla við fólki og tek kaffepóll og fæ mér stundum hádegismat.
Já, einmitt.
En svona, ég ger þetta ekki á sama leveli og hörður.
Nei.
Já, ég kem þarna daglega orði. Og
hversu mikilvægt er það fyrir þig að geta labba þarna inn?
Það er bara eins og með marga sem búa einir, hvort sem þeir eru með einhverja geðraskanir eða öryrkjar eða bara eru einir að þá er þetta
eru bara einmana?
Einmana, skulum við segja.
Lákvæmlega.
Að þá er þetta rosalega mikilvægt. Þetta er dagsetur og opið kannski frá 10 til 3:30 virka daga. Það er bara að hitta annað fólk þarna þó þú sért ekki mikið korki í skákni spilamennsku eða neinu nei, þá nei. Bara koma þarna og hitta annað fólk.
Já.
Alveg lýst nauðsynlegt.
Já, nákvæmlega.
Já, já.
Svo byrja maður alltaf, er alltaf verið að hlusta á eitthvað er að tala að það þurfa að færi þetta og loka og alls konar svona
röld,
sko, við hlustum ekkert á það.
Nei, það var svolítið vesen fyrir einhverjum 2-3 árum síðan.
Já.
En við rettuðum okkur út úr því.
Já, en þetta er líka svo góðu staður náttúrulega þar sem þetta er bara niður í bæ, þannig að fólk getur tölt þarna inn. En sko, þegar þið til dæmis í þessu fallega húsi sem vin er, þar er til dæmis skákfélagið og höfustöðuna, þegar það er svona fallegt herbyggi undir súð, er það ekki?
Jú, hvernig að skáksetrið? Nei, hófið.
Skákhófið.
Auðvitað er það skákhófið. Og þegar maður skoða það, það er alveg rosa mikið af alls konar ljósmyndum upp á vegg.
Jú, jú.
Þið er svolítið að geyma söguna þar.
Já, og við erum ágætið bókasafn og síðan fullt af veljarnagripum.
Já.
Og svona.
Það er náttúrulega mikilvægast.
Þetta er svona okkar heilagasta dæmið hann að skákhófið og hverju skötu fyrir
þessu. Já, nákvæmlega. Þetta er líka svo gott nafn, skákhófið, pínu lítið herbyggi undir súð. Það er náttúrulega sagan. Og sko, þið takir myndir... Þetta er bara svona sagan frá því þetta byrjar eða er þetta líka hrókurinn? Eru það að sjá myndir, ljósmyndir frá þeim tíma?
Nei, ég sjálfum sér ekki sko. Þetta er eiginlega bara tengt sko skákinni í vin.
Já, akkurat.
Já.
En að því þið nefnduð minningaskákmótið, sko það, þið ykkur fyrst mikilvægt að minnast hans
akkurat,
að tala við, um Hrafn Jökulsson.
Já, talandi um þetta skákhófið, það er sérstökur veggur hann sem heitir Hrafnsveggurinn.
Við vita.
Með fullt af myndum af honum.
Já, já.
En náttúrulega Hrafn var mikil, við vorum miklu vinir og við unnum saman alveg 20 ár í skákinu og ég segi alltaf að við gerðum allt saman nema að fara upp í rúm saman.
Já, já, nákvæmlega.
En rétt árun á dó þá áttu við dálítið spjall saman og hann sagði, Robert, þú er að lofa mér tvennu áður en ég fer yfir í næsta partí. Og það er annars vegar að halda minningaskákum út um mig og hins vegar að skrifa sögu hróksins.
Já.
Og við höldum minningaskákum út um Hrafn á hverju ári og þetta er í þriðja árið síðan hann dó.
Já, í mitt.
Og bókin góða, hún er í vinslu.
Já, ætlar þú að,
já, já.
Að skrá söguna?
Já, já, ég hef búin að taka það að mér.
Og hvernig, hefur einhvern tímann skrifað?
Já, við skrifum saman eina skákbók í Hrafn sem heitir Tær snild, sem var gefin út á 2005 þegar Hrafn var 40.
Tær snild?
Já.
hvað var það?
Já, hann skák.
Já, hvað segirðu? Þannig að þú þarft að safna, sko, er til mikið af bara svona heimildum og svona hrókin?
Já, það er alveg hellingur, sko. Það þarf að vísu að grafa djúft eftir í stundum, en það er líka fullt af myndum og
já.
Þetta er náttúrulega saga sem spannar svona líklega 22 ár.
Já, frá því að hrókurinn var stofnaður.
Já.
Já.
Þannig að einhverju dimmu bakherbergi á Grand Rock 1998.
Já, Grand Rock, hafa nú meiri staðurinn.
Já, það var svona eina starri menningabúlum bæjarins.
Jú, jú, nákvæmlega, jú, jú, algjörlega. Þannig að þar var rókurinn stofnaður og fóruði, síðan þá, þá er þetta alltaf við allar þessar grænlandsferðir sem þið fóruð.
Já,
það var nú aldeilis.
Við fórum mögulega saman í 45 ferðir í Orhafn. Ég held ég sér búin að fara hann að svona 64 ferðir í allt.
Já.
Frá 2003. Og núna nýlega var ég titlað sem landsliðsþjálfari Grænlands í skáks og ég reyna aðeins að halda svona eitthvað að hans kyndlum á lofti, hans Hrafns.
Já.
Svona í virðingaskyni við hann. Hann var náttúrulega svo mikill svona frumkvöðl og hafði svo mikla ástríðu og þetta, hann sagði alltaf þetta, Robert, þetta er bara köllun hjá okkur og við verðum að gera þetta og þetta var náttúrulega allt unni meir og minna í sjálfbóðu vinnu en eftir stendur minningarnar og hvað þetta var gaman og hvað þetta gefur manni mikið.
En þegar maður fylgist með sko og sér hvernig það hefur breyst á Grænlandi, þú veist, hefur skoðað það eitthvað, Róbert, í sambandi við skákina?
Já, það er náttúrulega breyst heil mikið. Þeir vissu nú alltaf hvað skák var. Það var svona, náttúrulega Grænlandi er svakla stórt land og það var náttúrulega í ákveðnum þorpum sem að menn voru að tefla, en í langflestum þorpunum var það ekkit.
Nei.
Og okkar markmið míns og Hrafns var alltaf að heimsækja hvert byggða ból á Grænlandi, en það er nú hægara sagt en
gert. Já, ég ætla að segja það, því að það er nú valla tekist.
Nei, ekki ennþá, en það er alltaf að hafa drauma ennþá. En aðalega þá fer ég núna á Austur-Grænland. Ég er náttúrulega út af ég er landsliðsþjálfari, þá fer ég nú á vesturströndina líka, sem sagt höfuðborgina í Nuuk.
Já.
En við höfum sinnt aldrei mikið austurströndinu þar sem að og þetta hefur nú ekki alltaf bara snúst um skák, þetta hefur nú líka verið að bara virkja tengslin á milli Grænlands og Íslands. Já. Þetta er nú okkar næstu nákvæmlega.
Jú, nákvæmlega. Við viljum skleima því samt stundum.
Já, en núna er náttúrulega Grænland alveg bara heitasta landið í heiminum í dag.
Nákvæmlega.
Og það er bara gaman að vera þáttakandi í því að geta, þú veist, stutt á skákinu og núna eru grænlendingafarnir að koma hingað á skákmót, það er alltaf eitt stórt alþjóðlegt skákmót inn í Hörpunni.
Sem er, já, alltaf einu svona ári.
Einu svona ári.
Akkurat.
Og það eru koma alltaf grænlendinga þangað og núna síðslinn 3 ár.
Já.
Og svona ég er einna að svona vera þeim innan handar, náttúrulega.
En sko sem landsliðs þjálfari á Grænlandi, sko, hvernig kom það til?
Það eiginlega gerðist í fyrra. Þá var Grænland, eða skáksamband Grænlands samþykkt í alþjóðas skáksambandi. Og það er í raun og verið fyrsta skipti sem eitthvað íþróttagrein á Grænlandi er samþykkt inn í alþjóða umhverfið. Ég veit til dæmis að knattspyrnusamband Grænlands hefur reynt að komast inn í FIFA,
en
það hefur alltaf verið sagt nei.
Já.
Og líka handboltasambandun og þau fá aldrei að keppa undir eigin flaggi. En núna geta þau gert það á til dæmis næstu olimpíuleikum í skák og það er hugmyndin að fara í september á næsta ári með skáklandslið Grænlands til Úsbyrkistan í Taskent sem er fræg borg hérna í gamla daga og tefla þar olimpíu skákmóti undir grænlensku flaggi.
Já, og þá þig sem þjálfara?
Já.
Það nú aldeilis.
Já.
Hörður allar ekki með?
Já, hann verður náttúrulega að vera í hann þarf að fara í skáksamband Grænlands.
Já, að gera það.
Já.
Já, þetta er svolítið ævintýri.
Þetta er stórt ævintýri og þetta verður líklega, þetta er svona frum, já, þetta er bara í fyrsta skipti sem Grænland getur tekið þátt á Ólympíu skákmóti.
Já.
Undir eigin fána.
Já.
Það er bara svo mikilvægt fyrir þjóðina að vera ekki tablundur fána Danmörkur eða eitthvað hlutlaus fána. Bara að tefla undir, að vera undir sínu flaggi og koma fram fyrir hönd sinna þjóð.
Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt.
Það er mikilvægt. Sko.
Bara að geta hort á fánan sinn.
Já, sérstaklega núna þegar allir vilja eignast Grænland.
Já.
Þegar það er engin nöfn, sko.
Já, nákvæmlega. En þannig að framundan hjá ykkur, Róbert og Hörður, það er náttúrulega bara þessi mót og alls konar, er það ekki?
Jó, við erum náttúrulega með heilmikla dagskrá sem við ákveðum alltaf á vorin. Við erum með náttúrulega aðalfund yfirleitt í maí, síðan svona júni þá er svona fyrsti stjórnarfundur og þá er teki bara tímabili yfir árið. Þannig að við erum með nokkuð mörg mót yfir árið. Mm.
Þannig að framundan er eins og við nefndum, það er á Kleppi.
Já, það er fyrst núna, minningamóti 20. á núna á laugardaginn,
stannan.
Og svo er jólaskákmóti fyrsta DS í Vin og svo jólamóti á Kleppi sem er fyrir fólk með í búsetu kjörnum og atkurfum og geðdeildum sem er árlegt.
Eru margir sem, að taka þátt í þessu á Kleppi? Þú veist, ef vill fólk koma og taka þátt í mótinu?
Það hafa verið svona 20-30 manns, það var líka, sko, það var líka bara fólk komið og horta á líka, sko.
Já, akkurat.
Ekkert endilega að vera að keppa,
nei,
en þetta er svona, já, alveg, kannski verið svona 30 manns í það mesta.
Já.
En þetta er bara svo skemmtilegt mót og gaman að koma þarna og þetta er náttúrulega hópur sem er svona stundum settur til hlýðar í þjóðfélaginu og við viljum ekki að svo síga, svo að við reynum að gera eitthvað fyrir þennan hóp.
Já, nákvæmlega.
Og það er náttúrulega er eiginlega markmið vinaskákfélagsins er að við séum ein fjölskyld og það sé pláss fyrir alla. Það er svona tveir svona hornsteinar í félaginu. Það sé allir velkomnir og við erum ein fjölskylda.
Já.
Það er svolítið fallegt.
Já. Það er svolítið mikilvægt að minna á það.
Einmitt.
Já. Og hvað, ætlið þið að kíkja nær í vin í dag eða hvernig, hvað er framöndan hjá okkur?
Ég fer örgla það.
Já.
Jú, ég ætla að keira hörði í vin. Fyrst ætlum við að ná í velun fyrir minningamótið.
Já.
Og síðan fyrir við vin og við hittumst alltaf reglulega ég og hörður og svona fyrir við stöðum ála leggjum á ráðin og svona þetta er svona þetta sko skákfélagi er svona meira og minna haldið upp á okkur, hörður náttúrulega prímusmóturinn í alls konar skipulagningu og vefsíðinu
og
allt þar, en það er fórseti félagsins.
Fórseti, við skulum ekki gleyma því.
Ég er bara óbreyttu gjaldkeri,
en
þetta er svona eins og þegar við eignast börn, þetta er eitt af svona mínum börnum og ég vil hugsa vel um þetta og allt það sko og þess vegna er ég þarna og hörður hann alltaf svona prímusmótur.
Já, málið er bara að oft í félagsstörfum svona og sjálfbóða vinnu að það er ekki allir sem nenna að vera í þetta og stundu lendir þetta á bara fáum einstaklingum sem verða að drífa þetta áfram.
Já, það er svolítið þannig. Ég bað ykkur velja lag, Róbert, þú sagði strax Leifum Herði að velja.
Fórsetunum, já.
Leifum fórsetunum var á það. Hvaða lag er þetta sem ætlum að heyra?
Það heiti Sweet Dreams með Eurythmics.
Já.
Svona 80s þema.
Já, það er bara gott. Róbert Lagamann og Hörður Jónasson frá Vina Skákfélaginu. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.